بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث معاشر المستمعين الكرام في لقائنا هذا عن أذكار الخروج من المنزل، فإن هناك أذكارا تشرع للمسلم أن يقولها عند خروجه من منزله، جاءت بها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أيها المستمعون الكرام أن المسلم عندما يخرج من منزله يكون خارجا لقضاء مصالح إما دينية أو دنيوية، إما عبادات صلاة أو نحو ذلك، أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو بر أو صلة، وقد يكون خارجا لمصالح دنيوية من شراء أو بيع أو طلب رزق أو نحو ذلك. ومن خرج من بيته لمصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية، فإن أعظم شيء يحتاجه عند خروجه عون الله له وتسديده وتوفيقه فيما هو ذاهب إليه من أمر دينه أو دنياه. ولهذا فإن الأذكار المشروعة عند الخروج من المنزل فيها هذا المعنى، طلب المعونة من الله عز وجل في الأمر الذي يتجه إليه المسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والترمذي. وهذه الكلمات التي اشتمل عليها هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام كلها كلمات توكل على الله واعتماد عليه وتفويض للأمور إليه، وهذا فيه دليل على أن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أموره. قال: من قال إذا خرج من بيته، وهذا فيه أن هذا الذكر يقال عند الخروج من المنزل، عندما يريد الإنسان عند خروجه من منزله يقوله، لا يقوله وهو داخل المنزل لم يخرج بعد، ولا يقوله أيضا بعدما يخرج، إنما يقول عند الخروج، هذا وقت قوله لهذا الذكر. فقال: بسم الله، الباء للاستعانة، وكل مبسمل يقدر في بسملته فعلا يناسب الشيء الذي فعله، فهنا التقدير بسم الله أخرج، أي مستعينا بالله في خروجي ذاكرا لاسمه تبارك وتعالى. وقوله توكلت على الله، أي اعتمدت عليه وفوضت أمري إليه والتجأت إليه. ومما استفاد من هذا الحديث أن التوكل على الله لا بد فيه من فعل السبب، أما التوكل مع تعطيل الأسباب فإنه تواكل. ولهذا هذا الحديث من فوائده أن التوكل لا بد فيه من فعل سبب، فهذا الذي أتى بهذا الذكر قد خرج من بيته في مصالحي وأموري وحاجاتي وتوكل على الله، وهذا فيه العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، ويندب الاتيان بها في بداية الأمور. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول من فقر إلى غنى، ولا من جهل إلى علم، ولا من تقاعس عن العبادة إلى النشاط والنهوض للاتيان بها، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما يترتب على هذا الذكر المبارك، قال يقال كفيت ووقيت وهديت. ما أجمل هذه الكلمات الثلاث، وهي في غاية المناسبة لحاجتك في كل مرة تخرج من البيت. أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، الكفاية والوقاية والهداية. فإذا جئت بهذا الذكر يقال لك كفيت ووقيت وهديت. وقوله كفيت أي كفيت الشيء الذي أهمك وخرجت لأجله. والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده، أي كفاك الله عز وجل ما أهمك، فهو معين لك ومسدد وموفق لأنك التجأت إليه. ووقيت أي الشر والسوء، فأنت في حفظ الله سبحانه وتعالى لأنك قد اعتمدت عليه جل وعلا والتجأت إليه. وهديت أي إلى الخير، هديت إلى ما فيه المصلحة لك في دينك ودنياك. ومن الثمرات أيضا قال وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد، لأن الشيطان عند باب الإنسان ينتظر خروجه لإغوائه وصرفه إلى دروب الشر والفساد. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، فهو جالس يتحين خروج الإنسان لصده عن الخير ولدفعه إلى الشر. فإذا جاء المرء بهذا الذكر تنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، أي لا سبيل لك عليه، هذا رجل هدي وكفي ووقي ليس لك أي سبيل عليه. فالحاصل أن هذا ذكر عظيم جدا ينبغي على كل مسلم أن يواظب عليه في كل مرة يخرج من بيته، يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
Para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata setelah mengucapkan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah dan yang berhak diibadahi, dan bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian setelah bersaksi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Kemudian setelah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya semuanya, beliau Hafizullah berkata bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang zikir-zikir keluar dari rumah. Di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan, telah datang tentangnya dari sunnah Nabi yang mulia SAW, dan sebagaimana bahwa apa yang telah kalian ketahui bahwa seorang muslim apabila dia keluar dari rumahnya dia ingin mendapatkan sesuatu kemaslahatan-kemaslahatan atau ingin menggapai beberapa maslahat yang diinginkan, baik itu kepentingan agama atau kepentingan dunia. Kepentingan agama seperti untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, seperti beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti bersilaturahim dan seperti berdakwah dan yang lainnya. Adapun keluar dari rumah untuk kepentingan dunia adalah seperti di antara mencari rizki. Kepentingan, baik itu kepentingan dunia atau kepentingan duniawi, kepentingan agama ataupun kepentingan duniawi, semuanya perlu dan butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dan butuh dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini berbicara tentang permintaan seorang hamba yang keluar dari rumahnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pertolongan dalam perkara yang diinginkan oleh seorang Muslim. Hadisnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW beliau berkata, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka dikatakan saat itu engkau diberi hidayah, engkau dicukupi, dan engkau dijaga. Kemudian syaitan menyingkir, artinya menjauh dari dia, dari orang yang membaca kalimat ini. Kemudian syaitan yang lain berkata kepada syaitan yang menyingkir ini, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana dengan seseorang yang telah diberikan hidayah, artinya telah ditunjuki, dicukupi, dan dijaga. Artinya Anda tidak punya jalan untuk menggodanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kalimat-kalimat dalam zikir ini adalah kalimat-kalimat tentang tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada dalil bahwa seorang hamba selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkaranya. Di dalam makna dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW berkata, apabila seseorang keluar dari rumahnya, ini menunjukkan bahwa zikir ini diucapkan ketika orang itu keluar dari rumahnya. Ketika seseorang hendak keluar dari rumahnya, dan tidak diucapkan di dalam rumah. Yani ketika keluar. Kalimat Bismillah, lafad atau huruf ba pada Bismillah, fungsinya adalah lil isti'anah. Fungsinya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillah ini merupakan jar dan majrur, memiliki hubungan dengan makna perbuatan yang ditakdirkan yang sesuai dengan situasi. Maksudnya adalah bismillahi akhruj, ya, aku menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala keluar dari rumah ini, musta'inan, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keluar dari rumah ini. Artinya meminta tolong ketika keluar dari rumah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, artinya adalah aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang bisa kita ambil dari berupa pelajaran atau faedah dari zikir ini adalah bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya disertai dengan melakukan usaha. Yani hendaknya disertai dengan fi'al al-asbab, artinya melakukan usaha. Seseorang yang berzikir dengan zikir ini, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha. Karena di dalam hadis ini mengandung anjuran untuk berusaha. Kemudian makna tawakal juga di dalamnya ada kalimat isti'anah atau makna permintaan tolong seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, atau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya la haula artinya adalah tidaklah seseorang, ya, berpindah dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lainnya, seperti dari miskin kepada kaya, dari kebodohan kepada ilmu, dan yang lainnya. ini semuanya tidaklah terjadi melainkan atas kehendak Allah, atas daya dan kekuatan yang Allah berikan. Kemudian dari sini kita mendapati apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Kemudian makna dari kufita, yakni apabila engkau keluar dari rumah, apabila seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, makna dari kufita adalah engkau dicukupi. Ya. Lafaz tiga kalimat atau tiga kata hudita, kufita, wukita, engkau diberi hidayah, dibimbing, engkau dicukupi, dan engkau dijaga. Kata beliau, kalimat-kalimat ini sangat indah sekali. Ma'ajmala hadhil kalimat as-salas, kata beliau. Jadi kali tiga kata, tiga kalimat ini sangat-sangat indah. Tentunya Anda atau kita semua sangat membutuhkan dengan tiga hal ini, yakni diberikan bimbingan, kemudian dijaga, dan dicukupi. Dan apabila Anda mengatakan zikir ini keluar dari rumah, maka mendapatkan tiga hal ini. Kita kembali makna dari kufita, engkau dicukupi, artinya dicukupi ketika keluar dari rumah dari apa yang engkau inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah lah yang mencukupi hambanya? Kemudian makna dari wukita, engkau dijaga. Maksudnya adalah dijaga dari keburukan. Dijaga dari keburukan. Dan makna dari hudita, ya hudita artinya engkau dibimbing, artinya engkau dibimbing dan dibawa kepada seluruh kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan agama dan kebaikan dunia Anda. Dan di antara buah dari zikir ini juga adalah sebagaimana disebut dalam hadis ini, syaitan menyingkir, tanaha. Tanaha artinya ibta'ada. Syaitan menjauhi orang tersebut. Kemudian beliau berkata bahwa syaitan itu menunggu keluarnya seseorang dari rumahnya. Dia duduk di jalan mengintai orang keluar dari rumahnya, menunggu-nunggu untuk menggodanya, untuk memalingkannya dari, untuk mendorongnya kepada kesesatan, kepada keburukan, kepada kejahatan, memalingkannya dari kebaikan. Dan syaitan duduk menunggu keluarnya manusia tersebut. Dan apabila manusia atau seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan zikir ini, maka sebagaimana dalam hadis ini, syaitan menyingkir dan menjauhi orang tersebut. Dan kawannya, syaitan yang lain berkata kepada syaitan tersebut, bagaimana Anda bisa, bagaimana dengan seseorang yang telah diberikan petunjuk, yang telah dicukupi, dan telah dijaga. Artinya bahwa tidak ada jalan bagi Anda untuk menggodanya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memperhatikan doa ini ketika keluar dari rumahnya dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Naam.
وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود وابن ماجه. أيها الإخوة المستمعون، من يخرج من بيته لا بد له من الاحتكاك بالناس ومعاشرتهم وخلطتهم، والناس أصناف، منهم المحسن ومنهم المسيء ومنهم ما بين ذلك. ولهذا فإن من يخرج إلى الناس ويحتك بهم ويخالطهم لا بد أن تتسبب هذه المخالطة والمعاشرة من أنواع من الأمور أو المخالفات التي ينبغي أن يحذر منها، سواء منه تجاه الناس أو من الناس تجاهه. وفي هذه الدعوة التي اشتمل عليها هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أربعة ينبغي على من خرج من بيته أن يستحضر هذه الأمور الأربعة، وأيضا السلامة منها، أن يسلموا الناس منه، من أن يحصل منه تجاههم شيء من ذلك، أو أيضا من الناس تجاهه هو. قال: اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ففي كل مرة تخرج فيها من بيتك ينبغي أن تحذر من الوقوع في هذه الأمور الأربعة: الضلال والزلل والظلم والجهل، وكلها خطيرة ومهلكة. وهي قد تقع من هذا الإنسان الذي خرج من بيته تجاه الآخرين، وقد تقع من الآخرين تجاهه. ولهذا جاء هذا الدعاء العظيم مشتملا على الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة، سواء في وقوعهم العبد تجاه الآخرين أو في وقوعهم الآخرين تجاهه. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل، فيه سؤال الله أن يجنبه الضلال وهو ضد الهداية، سواء أن يضل بنفسه بأن يوقعها في شيء من الذنوب أو أنواع المخالفات، أو يضل غيره من عباد الله. وقوله أو أضل أي أن يضلني غيري، فقد يخرج الإنسان من بيته آمنا مطمئنا لا يريد شرا ولا يطلب غواية، فيلقاه أحد المضلين في طريقه فيضله عن سوء السبيل ويصرفه عن جادة السوية. ولهذا سنة للمسلم إذا خرج من بيته أن يستعيذ بالله من أن يضل هو في نفسه أو أن يضله الآخرين. وقوله أو أزل أو أزل، الزلل هو السقوط والهوي من حيث لا يشعر الإنسان. والمراد بقوله اللهم من يعوذ بك أن أزل أي أن أقع في الذنب والإثم من حيث لا أشعر. وقوله أو أزل أي أن يفعل بي أحد ذلك، بأن يوقعني في الزلل ويوقعني في التهلكة. وقوله أو أظلم أو أظلم، الظلم وضع الأمور في غير مواضعها بالاعتداء على الناس في أموالهم أو أشخاصهم أو أعراضهم أو نحو ذلك. وقوله أن أظلم أي أن يقع من الظلم تجاه الآخرين. وقوله أو أظلم أي أن يتعدى علي أحد من الناس بأي نوع من أنواع الظلم، فهو يسأل الله أن يجنبه ظلم الآخرين وأن يجنبه ظلم الآخرين له. وقوله أو أجهل أو يجهل علي، أي أن أفعل مع الناس فعل الجهلاء وطريقة السفهاء من السب والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، أو أن يفعل معي أحد شيء من ذلك، فيتعوذ بالله من أن يفعل فعل الجهلاء أو نفعل به ذلك. فهذا دعاء عظيم كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته. وعلى المسلم أن يقتدي بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هديه خير هدي. وعندما يدعو المسلم بهذا الدعاء العظيم عليه أن يبذل الأسباب العظيمة التي يتحقق بها نيل المقصود وتحقيق المراد. فأنت إذا قلت هذه الكلمات فإنك بذلك تكون قد دعوت الله واستعنت به والتجأت إليه وفوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى. ثم يجب عليك بعد ذلك أن تبذل السبب بأن تبتعد عن هذه الأمور وأن تحذر منها غاية الحذر. ثم أيها الإخوة المستمعون، لو تأملنا هذه الأمور التي جاءت في هذه الدعوة نجد أن ثمة ارتباط بينها وبين المعنى الذي تقدم في قوله كفيت ووقيت وهديت في الحديث الذي قبله. فإذا حقق الله لك هذه الدعوة فقد كفيت وهديت ووقيت، تحققت المعاني الثلاثة. والحاصل لو اكتفى المسلم بأحد هذين الدعائين لا بأس، ولو جمع بينهما لا بأس، بل هو أولى. الأولى أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وأيضا لو أنك خرجت من البيت ونسيت أن تقول هذا الدعاء وقد مضيت في الطريق قليلا، لا بأس أن تأتي به، لا بأس أن تأتي به. فهذا الطلب وإن كنت تجاوزت مكانه قليلا، لكن لا بأس أن تأتي به وأن تدعو بهذه الدعوات. لكن ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على هذا الذكر عند الخروج، ومن عود نفسه فإنها تألف ويتحقق له هذا الخير وهذه الفوائد العظيمة التي مرت معنا في هذا الحديث. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berikutnya adalah dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari rumahku melainkan beliau menengadahkan pandangannya ke atas langit, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhal alai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para pendengar dan pemirsa yang Allah muliakan, orang yang keluar dari rumahnya maka mesti dia akan berhubungan dengan manusia, bergesekan dengan manusia, artinya dia bermuasyarah dengan manusia, bertemu dan bergaul dengan manusia. Dan manusia terbagi menjadi tiga. Di antara mereka ada yang baik, di antara mereka ada yang jahat, di antara mereka ada yang di tengah dari dua sifat ini. Oleh karena itu, tentunya pergaulan dengan manusia akan terjadi beberapa kendala. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan hal ini dan betul-betul menghindari perkara-perkara yang menyelisihi. Hadis ini menyebutkan di dalamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara yang hendaknya seseorang selalu memperhatikan dan membaca zikir ini. Empat perkara yang hendaknya seseorang selamat dari hal ini, dan juga hendaknya manusia selamat dari hal ini dari kita atau dari siapapun. Hadis yang mulia ini atau zikir yang mulia ini mengandung empat perkara. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan, dari ketergelinciran, dari kezaliman, dan dari kebodohan. Yani dari dhalal, zalal, zulm, dan dari jahl. Yang empat perkara ini bisa saja, ya, bisa saja seorang manusia melakukan hal tersebut, atau orang lain melakukannya terhadap seseorang. Oleh karena itu, zikir yang agung ini mencakup empat perkara yang sangat besar ini. Makna dari ucapan Allahumma inni a'udzubika an adil au udal, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tersesatnya diriku atau dari disesatkan. Dari disesatkan oleh orang lain. Ini merupakan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dirinya dari kesesatan. Dari kesesatan baik dari dirinya atau dari hamba-hamba yang lain yang menyesatkan dirinya. Karena kita tahu seseorang ketika keluar dari rumah dia tidak ada niatan, ya, bisa jadi dia tidak ada niatan untuk tersesat. Tetapi di sana bisa saja ada orang yang memalingkan dia dari kebenaran kepada kesesatan. Oleh karena itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Baik itu tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Makna dari ucapan an au azil au uzal, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tergelincirnya diriku atau digelincirkan oleh orang lain. Maksud zalal adalah as-suqut. Ya, as-suqut artinya jauh, artinya terjatuh, tergelincir tanpa adanya rasa, artinya dia tidak menyangka atau dia tidak tahu kalau nanti dia tergelincir. Tidak dia duga sebelumnya. Kemudian juga berlindung dari hal tersebut, dari orang lain yang akan menggelincirkan dirinya. Kemudian makna dari aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan zalim atau didolimi oleh yang lain. Kalimat adlim atau zulum atau kezaliman atau makna kezaliman adalah wad'ul umur fi ghairi mahalliha, artinya meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Ya. Nah, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kezaliman atau orang lain mendolimi dirinya. Kemudian makna daripada ajhala au yujhala alayya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tindakan bodoh, artinya dari kebodohan yang aku lakukan atau dibodohi oleh orang lain. Ya. Seperti diejek, dihina, dicela dan seterusnya. Ya. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan, dilindungi dari perbuatan tersebut. Ini kata Syekh merupakan doa yang sangat agung yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya. Dan hendaknya seorang muslim mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam karena petunjuk beliau merupakan sebaik-baik petunjuk. Anda apabila mengucapkan doa ini, maka Anda berarti telah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat hendaknya tetap berusaha, ya, dengan adanya usaha dari diri Anda untuk menjauhkan diri Anda dari perkara-perkara tersebut. Memperhatikan perkara-perkara ini yang ada dalam hadis barusan dari hadis Ummu Salamah, ini mengandung irtibat yang sangat kuat, artinya ikatan yang sangat kuat dengan hadis sebelumnya. Di mana dalam hadis sebelumnya, di hadis Anas bin Malik, dikatakan setelah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah, engkau diberi hidayah, engkau dicukupi dan engkau dilindungi. Tiga makna ini, ya, ini sangat erat kaitannya dengan hadis barusan. Apabila seorang muslim mencukupkan dengan salah satu zikir ini, maka tidak mengapa. Tetapi kalau menggabungnya juga lebih bagus, dia tidak mengapa, artinya lebih bagus. Seperti seseorang atau dia keluar dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian dia mengucapkan lanjutannya dengan Allahumma inni a'udzubika an adil أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Apabila digabung, maka ini merupakan hal yang bagus. Dan perlu diketahui, apabila Anda, kata Syekh, lupa untuk mengucapkan doa ini, artinya Anda telah keluar dan berjalan beberapa langkah, ya, dari rumah Anda, kemudian teringat, maka tidak mengapa Anda mengucapkan doa tersebut, ya. Anda mengucapkan doa tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang berusaha untuk, ya, untuk membiasakan setiap kali keluar, ya, maka ini lebih bagus dan lebih nanti menjadi kebiasaannya dan terwujudkanlah kebaikan padanya. Ya. Dan beliau mengakhiri kajiannya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada segala kebaikan untuk kita semua. Nah.
Jazakallah khairan fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Abu Ya'la Qarnadi telah menerjemahkan. Dan di penghujung kajian ini, Syekh meminta untuk diangkat beberapa pertanyaan langsung. Kami akan angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul Syekh, ketika kita keluar rumah dan kemudian membaca doa, kita dapatkan terkadang tidak dalam kondisi suci atau tidak berwudu. Maka bagaimanakah hukum membaca doa keluar rumah ini tanpa berwudu? Dan yang kedua, terkadang di tengah perjalanan baru kita mengingat, apakah tetap disunahkan membaca doa ini walaupun kita sudah berada di tengah perjalanan? Jazakallahu khair.
Amma an yakun ala tahara fala yushtarat. لا يشترط أن يكون على طهارة، ولو كان على غير طهارة يأتي به، لكن إذا كان على طهارة لا شك أن هذا أكمل، لكن ليس شرطا في هذا الذكر أو في الأدعية عموما أن يكون المرء على طهارة. وأما من نسيه ففي أثناء الدرس ذكرت ما يفيد حول جواب هذا السؤال، وأنه وإن فاته بعد خروجه من البيت بيسير لا بأس أن يأتي به، لكن عليه أن يعود نفسه دائما على الاتيان به عند الخروج مباشرة.
Beliau حفظه الله تعالى menjawab yang pertama adalah bahwa apakah disyaratkan seseorang mengucapkan zikir ini dalam keadaan suci? Jawabannya adalah tidak disyaratkan seseorang membaca zikir ini dalam keadaan suci. Tetapi apabila seseorang mengucapkan dalam keadaan suci, maka ini lebih sempurna. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat mengucapkannya dalam keadaan suci untuk membaca zikir ini. Begitu juga secara umum doa-doa dan zikir-zikir yang lainnya. Tetapi apabila seseorang membacanya dalam keadaan bersuci, maka itu lebih sempurna. Pertanyaan yang berikutnya tentang orang yang lupa mengucapkan zikir ini, tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila orang tersebut lupa, ya, lupa sedikit dia beberapa langkah, ya, dalam membaca atau lupa dari membaca zikir ini, maka tidak mengapa dia membacanya. Tetapi seseorang yang membiasakan membaca zikir ini, maka itu lebih bagus dan menjadi kebiasaannya sesuatu yang dituntut.
Jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Abu Ya'la Qarnadi telah menerjemahkan. Wa ma'adratanya Fadilatul Syekh lakathana waqta sal maghrib nu'akhir al-baqiyatul asila fi usbu'il qadim insyaAllah wa narjumin fadilatikum al-ikhtitam.
حفظكم الله وبارك فيكم وبلغنا جميعا رمضان وعاننا فيه على الصيام والقيام وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian beliau mengakhiri perjumpaan kita dengan mendoakan kepada kita semua agar kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, artinya memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kita semua, diri kita semua, dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.